Da.
Ne vazhdim. Kronika nga bota.
Ish lideri sovjetik Mikhail Gorbachev ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Ai njihet si arkitekt i reformave që më pas krijuan kushte për përfundimin e luftës së ftohtë. Gorbachev, i cili mori detyrën në vitin 1985, ishte i njohur edhe për hapjen e Bashkimit Sovjetik dhe për afrimin e tij me Perëndimin. Lider botërore kanë vlerësuar dhe përshkruar Gorbachevin si një njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Arton Konushevci sjell një raport lidhur me vlerësime dhe punën e Gorbachevit që, siç thuhet, bën historinë Bashkimin Sovjetik.
Ish lideri sovjetik Mihail Gorbachev diç në moshën 90 vjeçare. Nga spitali ku po trajtohej, thanë se ai vuante nga një sëmundje e gjatë dhe e rëndë. Gorbachev, i cili mori detyrën në vitin 1985, ishte i njohur për hapjen e Bashkimit Sovjetik dhe për afrimin e tij me Perëndimin. Ai u bë sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste Sovjetike dhe de facto lideri vetëm në moshën 54 vjeçare. Në atë kohë ai ishte antari më i ri i Këshillit Qeverisës, i njohur si byroja politike. Politika e tij e glancnostit apo e hapjes u mundsoi njerëzve të kritikonin qeverinë në një mënyrë që më herët ishte e paimagjinueshme. Por ajo nxiti edhe ndjenjen nacionaliste në shumë rajone të vendit, të cilat quan në kolapsin e bllokut sovjetik me 1991. Në aspektin ndërkombëtar, Gorbachev arriti marrëveshje për kontrollin e armëve me Shtetet e Bashkuara dhe refuzoi të ndërhynte kur vendet e Evropës lindore u ngritën kundër sundimtarëve të tyre komunist. Në Perëndim ajo njohë si arkitekti reformave që më pas krijuan kushte për përfundimin e luftës së ftohtë. Por shumë njerëz brenda Rusisë, politikat e tij i shohin si të gabuara. Presidenti rus Vladimir Putin e cilësoi rënien e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit. Për të fundi Bashkimit Sovjetik ishte një moment turpi dhe disfate. Në Rusinë e re që doli pas viteve 1991, Gorbachev u tërhoqën nga politika, duke u fokusuar në projekte arsimore dhe humanitare. Ai bëri përpjeki për të kthyer në politik në vitin 1996, por në zgjedhjet prezidenciale mori vetëm 0.5% të votave. Gorbachev do të vorroset në Moskë, ku gjenden varret e shumë rusëve të shquar pranguese së tij, Raisa, e cila vdiq në vitin 1999, raportoi agjencia e lajmeve Tass. Presidenti rus Putin shprehu ngushëllimet e tij me të thella për vdekjen e Mikhail Gorbachevit, tha një zëdhënëse e Kremlinit për agjencinë e lajmeve Interfax. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu ngushëllimet e saj në një postim në Twitter. Mikhail Gorbachev ishte një udhëheqës i besuar dhe i respektuar. Ai luajti një rol vendimtar në fundin e luftës së ftohtë dhe rrëzimin e perdes së hekurt. Kjo hapi rrugën për një Evropë të lirë. Përkushtimi i tij për paqen në Evropë ndryshoi historinë tonë të përbashkët, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron. Kryeministri në largimin Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson tha se është pikëlluar nga lajmi për vdekjen e Gorbachevit. Në kohën e agresionit të Putinit në Ukrainë, angazhimi i tij i palodhur për të hapur shoqërinë sovjetike mbetet një shembull për të gjithë ne, shkroi Johnson në Twitter. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e përshkroi Gorbachevin si një njeri me vizion të jashtëzakonshëm. Kur ai erdhi në pushtet, lufta e ftohtë po vazhdonte për gati 40 vjet dhe komunizmi për më shumë me pasoja shkatruese. Gorbachev ishte mjaft i guximshëm duke përçafuar reformat demokratike dhe çarmatimin bërthamor, tha Biden. Këto ishin veprat të një lideri të rallë, shtoi ai. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se Gorbachevi ndryshoi rrjedhën e historisë. Në vitin 1990, Gorbachevit ju dha çmimin Nobel për paqe për përfundimin paqësor të luftës së ftohtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell u bëri thirrje 27 shteteve anëtare që të gjejnë kompromise dhe të lënë pas inatet, teksa bloku po debaton nëse duhet të ndalojë lëshimin e vizave turistike për rusët si sanksion për pushtimin e paprovokuar rus të Ukrainës. Pasi arriti në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Prag, Borrell tha sot se ne duhet të arrijmë një marrëveshje dhe një vendim politik. Ne nuk mund të lejojmë që të dukemi të përçar për një çështje kaq të rëndësishme që ka të të bëjë me raportet midis njerëzve, midis shoqërisë ruse dhe popullsisë evropiane, tha ai. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusinë, shtetet e Baltikut, Polonia dhe Finlanda, kanë udhëhequr kauzën për vendosjen e një ndalese kufizuese mbi vizat për turistët rus. Për shkak të sanksioneve të BE-s për fluturimet nga Rusia, shumica e udhëtarëve përdorin kufi toksor për të udhëtuar në shtetet e BE-s. Ministri i Jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba tha për Radion Evropa e Lirë dje se cilësimi i kësaj lufte si problemi Putinit dhe jo problemi i shoqërisë ruse që më së shumti e mbështet presidentin e saj është vetmashtrim. Rusia ka ndalur sot furnizimet me gaz për në Evropë, derisa janë rritur shqetësimet se Moska po zvoglon dërgesat e gazit për t'ju bërë presion shteteve perëndimore. Dërgesat ranë zero në gaz sjellësin në rrjedha veriore 1, që sjell gaz për në Gjermani përmes detit Baltik, sipas të dhënave nga pikat hyrëse që lidhin tubacionin me rrjetin gjerman të gazit. Ndërprerja e furnizimeve me gaz është bërë për shkak të mirëmbajtjes që pritet të zgjas deri në orët e para të dy shtatorit. Giganti i energjisë ruse Gazprom tha se është e nevojshme një pun treditore në kompresorin e gazjellësit. Por shefi i Agjencisë Federale të Rrjetit në Gjermani, Klaus Müller, tha se vendimi është teknikisht i pakuptueshëm. Ai paralajmëroi se kjo ndalesë e gazit ka të ngjarë të jetë thjesht një pretekst nga Moska për të përdorur furnizimet me energji si kërcënim. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje Serbisë që të ripërtëri zotimin për organizimin e EuroPride. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić fundjavën e kaluar tha se EuroPride do të anulohet ose shtyhet, pasi siç tha, shteti ishte nën presion nga të gjitha anët. Por Blinken tha se liritë e tubimit patësor dhe shprehjes janë komponent esencial për një demokraci të shëndosh. Të drejtat e komunitetit LGBTQI+ janë të drejtat të njeriut, shkroi Blinken në një postim në Twitter. EuroPride është një ngjarje ndërkombëtare dedikuar pjesëtarëve të komunitetit LGBTIQ që mbahet çdo vit në qytete të ndryshme. Këtë vit ishte parapar të mbahej në Beograd të Serbisë në muajin shtator. Më 28 gusht mira ortodoks marshua në Serbi duke kundërshtuar festimet e planifikuara të këtij komuniteti. NASA do të bëjë përpjekjen e dytë të shtunën më 3 shtator për të nisur raketën e saj të re Space Launch System drejt Hënës. Përpjekja e parë më 29 gusht për të nisur këtë raketë në Hënë u anulua për shkak të problemeve teknike në njërin prej motoreve. Pas mbledhjes së të dhënave, inxhinierët thanë se tani besojnë se e kanë kuptuar se pse njërin nga 4 motorët e raketës nuk arriti të ftohej në temperaturën e kërkuar për operim. Inxhinierët thanë se kanë krijuar një strategji për të përballur me këtë problem gjatë tentimit të dytë për nisjen e raketës. Lëshimi i raketës të shtunën është paraqitur të ndodhë në orën 14:17 sipas kohës lokale. Raketa do të lëshohet nga qendra ajrore Kennedy në Florida. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.